Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e joi, 22 martie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșia.
Și vă spunem, bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Primăvara își intră în drepturi tot mai hotărât, iar ziua de astăzi este cu de toate o dovadă ad hoc în acest sens.
Temperaturile vor fi astăzi obișnuite pentru acest moment calendaristic. Între Chișinău și Cahul sunt de așteptat 15-17 grade. Pentru zona de centru până la Bălți sunt prognozate 13-14, iar la Soroca și Briceni vor fi 12 grade.
Datoria externă a Republicii Moldova a crescut spectaculos în ultimii 2 ani și jumătate. Generozitatea donatorilor poate fi concurată doar poate cu îngrijorarea multora privind modul în care sunt cheltuiți banii împrumutați sau contractați ca granturi, dar și putința de a întoarce creditorilor. Va fi viitorul în care vor trebui întoarse datoriile unul nefericit pentru actualii și viitorii cetățeni moldoveni? Răspunsul la aceste și alte întrebări într-un interviu cu ministrul finanțelor Vyacheslav Negruța.
Iulian Ciocan, autorul rubricii Realitatea cu amănuntul, revine în partea a doua ediției la problema contrabandei cu țigări. Iar jurnalul de corespondență în de Alexandru Călinescu se referă astăzi la un dialog imposibil între opoziție și putere în politica de la București.
Dar mai întâi, buletinul de știri al dimineții. Din studioul Europei Libere de la Praga ni se alătură Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Parlamentul urmează să dezbată astăzi cererea de demitere a președintelui Parlamentului Marian Lupu, formulată de Partidul Comuniștilor. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a fost numit reprezentantul special al președintelui Medvedev pentru Transnistria. Și la Toulouse, în sudul Franței, poliția continuă să asedieze blocul în care s-a refugiat tânărul de 24 ani de bănuit de uciderea luni a 3 copii evrei și unui rabin. Acestea sunt titlurile dimineții. Parlamentul ar urma să dezbată astăzi cererea de demitere a președintelui Parlamentului Marian Lupu, formulată de Partidul Comuniștilor. Moțiunea a fost deja respinsă, drept nefondată, de Comisia Juridică Numiri și Imunități. Comuniștii l-acuză pe Lupu de faptul că în votul prezidențial din 16 decembrie i-a încurajat pe deputați să își arate, să arate cum au votat și că ulterior a refuzat să înceapă procedura de dizolvare a Parlamentului. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a fost numit reprezentantul special al președintelui Medvedev pentru Transnistria. Totodată va prelua copreședinția Comisiei Interguvernamentale de Cooperare Economică Rusia-Republica Moldova, funcție deținută până acum de Andrei Fursenko, informează Interfax. Liderul de la Tiraspol, informează de asemenea Interfax, a salutat numirea lui Rogozin. Evgeni Sevciuc și-a exprimat speranța că noul reprezentant va, citez, permite creșterea nivelului și calității eforturilor de protejare a drepturilor cetățenilor ruși care trăiesc în Transnistria. Recent, președintele Dmitri Medvedev a numit noi reprezentant special pentru Oseția de Sud și Abhazia, cele două republici separatiste din Georgia. La Toulouse, în sudul Franței, poliția continuă să asedieze blocul în care s-a refugiat tânărul de 24 de ani, bănuit de uciderea luni a 3 copii evrei și a unui rabin în fața unei școli evreiești. Suspectul ar fi ucis anterior și 3 militari francezi și, potrivit procuraturii, ar fi declarat că singurul regret pe care îl are este că nu a apucat să ucidă și mai multă lume. Mohamed Merah este francez de origine algeriană și pare foarte bine înarmat. Inițial declarase că se va preda, dar se pare că și-a schimbat părerea. În cursul nopții s-au auzit explozii, aparent o tentativă a poliției franceze de a-l intimida. Statele Unite au avertizat Siria să accepte planul de pace prezentat de emisarul Ligii Arabe și susținut de Națiunile Unite prin rezoluția adoptată miercuri de Consiliul de Securitate. În caz contrar, a precizat secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, Siria riscă să fie și mai izolată pe scena internațională. Planul Ligii Arabe cere încetarea luptelor, negocieri între regimul președintelui Bashar al-Assad și opoziție și acces liber pentru ajutoarele umanitare. Președintele Belarus, Alexander Lukashenko, a confirmat faptul că autoritățile au întocmit o listă cu politicieni ai opoziției și activiști pentru drepturile omului care nu au voie să părăsească țara. Într-un interviu televizat, Lukashenko a afirmat că nu toată lista a fost activată, dar că a fost întocmită ca replică la sancțiunile impuse de Uniunea Europeană. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Vom relua știrile pe scurt în partea a doua acestei emisiuni. Iar toate știrile, precum și comentarii, interviuri, reportaje, pot fi găsite sau regăsite oricând pe pagina noastră de internet.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu ministrul finanțelor Veceslav Negruța. Domnule ministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule ministru! Guvernarea Alianței pentru Integrare Europeană a beneficiat de o sumă record de credite și granturi din partea finanțatorilor și donatorilor externi. De fapt, și este o temă de actualitate în ultimul timp, în special în relațiile mai specifice sau mai puțin înduieșătoare dintre opoziție și guvernare. De fapt, de ce sume exact este vorba, dacă vorbim de ultimii 2 ani și jumătate?
Bună dimineața încă o dată. De fapt, dacă facem abstracție de cifre, în primul rând este vorba de un credit de încredere pe care ne-l oferă partenerii noștri de dezvoltare. Și aici mă refer atât la Uniunea Europeană, cât și alte structuri internaționale financiare. Important este că suntem priviți ca parteneri în care se poate de avut încredere, ceea ce vorbim de fapt și realizăm. Avem mai multe, o agendă plină de reforme pentru care avem și acest suport financiar. Dacă vorbim de pachetul financiar propriu-zis, el se divizează în două componente importante. Pe de o parte, e vorba de împrumuturile acordate Guvernului Republicii Moldova, iar pe de altă parte, e vorba de granturi externe acordate Guvernului cu titlu nerambursabil. Marea majoritate a acestor resurse financiare sunt pentru proiecte de infrastructură socială și rurală. Dacă vorbim de sume, începând cu octombrie 2009 și până în decembrie 2011, Republica Moldova efectiv a beneficiat de 511 milioane dolari în formă de împrumut, iar dacă vorbim de granturi, am beneficiat de aproximativ 350 de milioane de dolari în formă de granturi.
Domnule ministru, în consecință, cu cât a crescut și cât constituie acum datoria externă a statului Republica Moldova, dacă facem abstracție de granturi?
Marea mirare este că, în pofida faptului că am luat și împrumut, datoria de stat externă ca și raport la produsul intern brut este în permanentă descreștere. Pentru că în măsura în care noi ne îndătorăm, de fapt, ne permite cu mare lejeritate să facem față și să rambursăm aceste împrumuturi, pentru că ritmul de creștere economică asigurat pe parcursul anilor 2010-2011 face ca datoria să descrească de la 26,3% cât a fost în 2010 la 23% în 2011.
Și această, da, iertați-mă că vă întrerup, și acest procent de 23 poate fi considerat rezonabil, suportabil, în mod rezonabil pentru cetățenii unui stat ca Republica Moldova?
Este o povară care poate fi cu mare lejeritate depășită, dar important că resursele respective merg spre dezvoltare și oferire de noi locuri de muncă, noi oportunități pentru cetățenii Republicii Moldova. De fapt, gradul de îndatorare de 23%, dacă vorbim de datoria de stat, este cel mai mic nivel de îndatorare din regiune și poate din întreaga Europa. De aceea, o politică foarte prudentă, foarte atentă în sensul îndatorării, pe de o parte, iar pe de altă parte, direcționarea resurselor spre proiecte de dezvoltare care vor avea efect și au efect, de fapt, în dezvoltare, în creștere economică, cred că este justificată.
Domnule ministru, noi la rândul nostru v-am rugat totuși să justificați pe ce vă bazați când spuneți că aceste granturi, credite fără precedent de altfel, s-au soldat cu rezultate vizibile, fie și de etapa unui program complex de relansare economică durabilă?
Mă bazez pe faptul că toate resursele financiare respective sunt monitorizate atât de pe intern cât și pe extern. Destinația este importantă și banul să ajungă în proiecte care au finalitate, ceea ce este de mirare pentru Republica Moldova. Avem nu doar cheltuire de bani, dar avem și rezultatul cheltuirii acestui ban. Apare drum, apare sistem de aprovizionare cu apă sau de canalizare în satele moldovenești, unde nu s-a întâmplat cu zecile de ani, când banul doar se cheltuia și nu apărea nimic în loc. Eu vreau să vă zic că toate proiectele, înainte de a fi semnate ca și acord de împrumut sau acord de finanțare sub formă de grant, sunt supuse unui studiu în detaliu, cu toate aspectele, inclusiv ce țin de aspectele legale, aspectele organizatorice și financiare, care să dea siguranță că proiectul are finalitate.
Domnule,
oamenii vor beneficia de aceste proiecte implementate prin faptul că apar noi oportunități, noi posibilități de dezvoltare.
Tocmai vreau să vă întrerup, ceea ce spuneți dumneavoastră este în total dezacord cu abordarea opoziției sau a neprietenilor, să spunem așa, actualei guvernări. Criticii AIE susțin, de exemplu, că în privința resurselor externe n-ar exista o monitorizare adecvată, n-ar exista informații credibile și, în general, transparența necesară nu există în privința utilizării banilor sau că acest mod de a cheltui banii nu este analizabil, ca să spunem așa. Sunteți categoric, văd că în contradicție cu cei care critică modul de gestionare a fondurilor externe.
Contradicții, cei care fac astfel de constatări sunt în contradicții de plină cu bunul simț și cu elementara analiză și monitorizare a ceea ce se întâmplă în domeniul atragerii pe de o parte și pe de altă parte a cheltuirii banilor oferiți Republicii Moldova.
Cât de mari totuși vor fi, iată, dificultățile financiare odată cu expirarea termenelor de grație acceptate de finanțatori la acordarea împrumuturilor, atunci când Republica Moldova va fi nevoită să înceapă returnarea banilor cu comisioanele de rigoare?
Nu este o problemă nici în sensul respectiv, pentru că noi când mergem la negocieri luăm în calcul întreaga perioadă de viață acestor împrumuturi. Respectiv, majoritatea împrumuturilor care sunt luate pe 20, 30 sau 40 de ani, noi vedem în timp mai departe, în anii 2040-2050, vedem care este gradul de împovărare și vreau să vă spun că este atât de mic că noi încă avem spațiu pentru, în cazul dacă sunt resurse financiare ieftine, dar care pot să ne permită să ne dezvoltăm cu ritmuri și mai mari, putem chiar accepta și astfel de resurse. Deci noi nu vedem o povară și un risc vis-a-vis de capabilitatea noastră de a rambursa aceste împrumuturi. Cetățenii nu trebuie să-și facă grijă în sensul respectiv. Chiar dacă și se operează cu anumite cifre care deseori se împachetează tendențios, credeți-ne, cetățeanul nu are de suferit, ba din contră are de câștigat, pentru că apar noi posibilități și noi șanse pentru noi cei care suntem aici în țară.
Domnule ministru, potrivit unor estimări, și aici am să vă rog să confirmați sau să infirmați, fondurile externe sunt doar în proporție de 80% destinate sectorului real. Cât de aproape de realitate este această cifră?
Vedeți că resursele care sunt direcționate către sectorul real al economiei în mare parte vin pe altă filieră decât cea de stat, pentru că mai este sectorul bancar, pentru că mai sunt întreprinderile mame care își finanțează filialele, reprezentanțele aici în Republica Moldova și beneficiază de alte fluxuri financiare sub formă de credite, împrumuturi sau asistență. Pe de altă parte, ce ține de banul care intră sub formă de împrumuturi sau granturi pe filiera publică, merg în mare parte în infrastructură socială, drumuri, cum am zis, ceea ce creează temelii pentru dezvoltarea de mai departe a afacerilor, inclusiv în baza altfelor de scheme de împrumut. Pe de altă parte, noi avem finanțări special orientate spre eficiența energetică, spre dezvoltarea mediului de afaceri în domeniu, în spațiu rural, și aici, într-adevăr, e vorba de aproximativ 12-15% din resursele financiare direcționate spre aceste proiecte.
Criticii, ca să revenim la ei, pentru că, mă rog, trebuie văzut de au sau nu au dreptate sau în ce măsură au dreptate, acești critici ai guvernării susțin sau se întreabă cu destulă rezonanță în mintea omului simplu, de ce, de exemplu, cu atâta bănet împrumutat, de ce, de exemplu, este necesară creșterea continuă a taxelor, impozitelor, prețurilor la serviciile prestate de întreprinderile de stat și unde ajung, de fapt, acești bani dacă, iată, povara crește prin intermediul impozitelor și a taxelor, ca să spunem așa.
Haideți să clarificăm, să le luăm pe rând. Cât privește finanțarea externă, am zis că sunt proiecte foarte bine închegate cu obiectiv final foarte clar. Cât privește finanțarea de la bugetul de stat a mai multor activități care țin de bună funcționare a tuturor instituțiilor bugetare, este adevărat că avem în creștere solicitările la partea de cheltuieli și respectiv e nevoie de bani suficienți la partea de venituri pentru a asigura această funcționalitate. Am avut majorări de tarife la resursele energetice, respectiv a trebuit să acumulăm suficiente venituri ca să acoperim această creștere. Pe de altă parte, chiar în pofida crizei și a situației care există în alte țări, noi am mers pe majorări de salarii în sectorul bugetar în anul 2010 și 2011, respectiv majorarea salariilor în sectorul public, profesori, mă refer în mod special, sau alte categorii care muncesc în sectorul bugetar, ca să onorez aceste plăți, e nevoie de venituri adăugătoare la buget. Și atunci, în unele situații, e nevoie de majorarea acestor taxe. Pe de altă parte, am avut o discrepanță totală și o deformare totală în ceea ce se cheamă accizarea produselor din tutunărit sau a țigărilor. Am avut mai multe discuții cu partenerii noștri din Uniunea Europeană care ne-au spus că trebuie să ne conformăm și celor tendințe și accize, nivelul al accizilor care există în Uniunea Europeană. Și aici am mers din nou pe anumite majorări. Nu în măsura în care să acoperim totalmente acest decalaj cu situația din Uniunea Europeană, dar aceste venituri sunt venituri suplimentare la buget și ne permit să facem față altor solicitări care ne asigură o educație mai bună în școlile noastre, un tratament medical mai bun și calitativ, acces la aceste servicii.
Da. Domnule ministru, timpul ne presează și sunt nevoit să vă pun ultima întrebare, deși sunt mult mai multe întrebări care probabil ar trebui elucidate. Foarte scurt, vă rog să ne spuneți nouă și poate tuturor celor care, într-un fel sau altul, sunt îngrijorați de aprecierile că banii împrumutați ar fi foarte împovărători. Ce fac cetățenii actuali și ai viitorul și viitorii ai Republicii Moldova? Se îngrijorează în legătură cu ceea ce dumneavoastră spuneți că este o istorie de succes legată de bani împrumutați? Se îngrijorează? Este un viitor îngrijorător? Sau să stea liniștiți și să creadă că istoria de succes va avea și roade la un moment dat?
Eu cred că noi toți împreună, toți cetățenii, trebuie să fim liniștiți și calmi în sensul că politica promovată de guvern în sensul îndatorării este una prudentă și atentă și nici de cum nu va fi transpusă această povară pe umerii cetățenilor săi, pentru că ea este practic inexistentă, această povară. Pe de altă parte, să nu fie prea liniștiți, ci să contribuie la și să se adapteze la noi oportunități, noi posibilități de a dezvolta o afacere, de a munci în interesul familiilor în primul rând și în al doilea rând prin asta se va contribui la o creștere economică mult mai pronunțată în Republica Moldova.
Domnule ministru, vă mulțumim foarte mult. Doamnelor și domnilor, a fost ministrul finanțelor Vyacheslav Negruță.
Este ora 7:20. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și jurnalul de corespondent al lui Alexandru Călinescu. Dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Parlamentul ar urma să dezbată astăzi cererea de demitere a președintelui Parlamentului Marian Lupu, formulată de Partidul Comuniștilor. Moțiunea a fost deja respinsă drept nefondată de Comisia Juridică Numiri și Imunități. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a fost numit reprezentantul special al președintelui Medvedev pentru Transnistria. Totodată va prelua copreședinția Comisiei Interguvernamentale de Cooperare Economică Rusia-Republica Moldova, funcție deținută până acum de Andrei Fursenko, informează Interfax. Liderul de la Tiraspol a salutat numirea lui Rogozin, potrivit agenției Interfax. Evgeni Sevciuc și-a exprimat speranța că noul reprezentant va permite creșterea nivelului și calității eforturilor de protejare a drepturilor cetățenilor ruși care trăiesc în Transnistria. Recent, președintele Rusiei Dmitri Medvedev a numit noi reprezentant special pentru Oseția de Sud și Abhazia, cele două republici separatiste din Georgia. La Toulouse, în sudul Franței, poliția continuă să asedieze blocul în care s-a refugiat tânărul de 24 de ani, bănuit de uciderea luni a 3 copii evrei și a unui rabin în fața unei școli evreiești. Suspectul ar fi ucis anterior și 3 militari francezi și, potrivit procuraturii, ar fi declarat că singurul regret pe care îl are e că nu a apucat să omoare și mai multă lume. Statele Unite au avertizat Siria să accepte planul de pace prezentat de emisarul Ligii Arabe și susținut de Națiunile Unite prin rezoluția adoptată miercuri de Consiliul de Securitate. Planul cere încetarea luptelor, negocieri între regimul președintelui Assad și opoziție și acces liber pentru ajutoarele umanitare. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Mai multe găsiți firește pe internet la europalibera.org.
Este ora 7:22. O scurtă revistă a presei acum. Atac la președinte este titlul editorialului din Timpul, semnat de Constantin Tănase. Editorialistul notează că după alegerea lui Nicolae Timofti, ceata de sfătuitori din oficiu și vânători de cilipiruri politice a ieșit din umbră și l-a atacat din toate părțile pe noul președinte. Cu o lipsă totală de bun simț, aceștia au început a-l sfătui cum să-și formeze echipa, ce comisii de specialitate să formeze, ce fel de consilieri să-și aleagă, ce priorități politice trebuie să cuprindă agenda sa. Păzea, domnule Timofti, de dumneavoastră nu aveți experiența de la potlogărie, aceștia sunt maieștri la băgatul sub piele. Dumnezeu să vă păzească de ei, conchide Tănase. Alina Țurcanu scrie în Adevărul că după ce a participat la alegerea șefului statului, Igor Dodon a ieșit la rampă pentru a preciza. Faptul că l-a votat pe Nicolae Timofti alături de actuala alianță de guvernare nu înseamnă că a renunțat la jihadul său de a o distruge. Scop comun cu al foștilor săi colegi comuniști, pe care, chiar dacă s-a detașat formal, îl leagă mai multe cordoane umbilicale, cum ar fi ura față de tot ce e românesc, observă jurnalista. Pornind de la declarația președintelui Nicolae Timofti, precum că întrebarea despre 7 aprilie nu este scoasă de pe ordinea de zi, această întrebare va fi dezbătută în mandatul său de președinte, zerul de gardă căutați să afle opiniile mai multor politicieni, dacă se va ajunge la dreptate. Tudor Botnaru, ex-ministru al securității, crede că până la urmă s-ar putea ajunge la o altă finalitate, pentru că domnul președinte este un om din interiorul acestui sistem și cunoaște bine regulile și mecanismele interne. Vitalie Nagacevski, avocat și ex-parlamentar, crede că președintele putea face o astfel de declarație politică, era în drept să o facă în calitatea sa de garant al drepturilor constituționale, dar mingea se află în terenul Procuraturii Generale, ASIS, lui Amaiului, iar președintele nu controlează activitatea acestor organe. Natalia Moloșag, avocat în dosarele 7 aprilie, are rezerve că se vor reuși prea multe. Întârzierile își au partea lor de risc, dispar probele, martorii de la o etapă la alta își schimbă depozițiile. Există o anumită solidaritate de breaslă între reprezentanții organelor de drept, sunt argumentele avocatei. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Где моя Constant, de obicei asta se acei lungi.
Fi stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Zice-se că toate lucrurile au un sfârșit. Așa pare să fie. Nu e și cazul contrabandei cu țigări în Moldova, care pare eternă, invincibilă. Ea înflorește aici de ani de zile. Știrile despre trecerea clandestină a țigărilor peste graniță par vin cu o regularitate năucitoare. Am mai vorbit despre fenomenul cu pricina și simt nevoia să revin la el. Va să zic că cazurile recente sună așa. Vamișii au găsit 900 pachete de țigări în climatizorul de pe acoperișul unui microbuz care transporta pasageri pe ruta Bălți-București. Apoi au depistat în rezervorul unui autoturism condus de un cetățean român 600 de pachete de țigări. În aparență, avem de-a face cu o oarecare subțiere a fluxului clandestin. Acum parcă nu se mai avântă nimeni să zboare cu deltaplanul în dricul nopții, peste frontieră, și nici să treacă granița cu remorca tractorului plină de țigări, parcă nu se mai încumetă ca o dinioară. Acum țigările sunt pitite cu precădere în măruntaiele mașinilor, dar nu ar trebui să ne îmbătăm cu apă rece. Cei reținuți sunt doar partea vizibilă a icebergului și eu unul nu aș băga mâna în foc că flăcăii nu zboară și astăzi în puterea nopții cu deltaplanul încărcat cu țigări. Mi se pare normal să ne întrebăm, de ce oare atâția ani contrabanda cu țigări nu poate fi curmată? Ce anume o face veșnică? De ce mulți concetățeni de-ai noștri, și nu numai ei, o îmbrățișează cu încredere? S-ar putea spune ferește că sărăcia îi face pe moldoveni contrabandiști. Sărăcia e într-adevăr o explicație. Numai că atunci când citești că prețul lotului de țigări din microbuzul suspomenit e circa 3.500 de euro, cazi nițel pe gânduri. Păi ce omuleni sărmani sunt aceia care au așa sume? Prin urmare, nu doar viața dificilă e de vină, ci și dorința arzătoare a unor barosani de a face parale cu ciocanul. Apoi mă gândesc că proliferarea contrabandei cu țigări a luat amploare și din cauza că pedepsele nu sunt suficient de severe. Păi ce riscă contrabandistul? Confiscarea mărfii și o amendă de 1.000 de lei? E floare la ureche pentru unii. Și de ce, mă rog, pedepsa nu poate fi făcută mai severă? Cine nu dorește asta? Fenomenul ăsta rușinos nu se leagă niciun fel cu dorința conducătorilor de a intra în Uniunea Europeană și de a obține regimul liberalizat de vize. Vrem frontiere iluzorii, ușor de trecut, pentru ce? Ca să cărăm peste ele țigări de contrabandă?
Ce se poate întâmpla în România după parlamentarele din noiembrie, când, în caz de victorie, opoziția ar urma să se împace încă 2 ani cu un președinte dezagreat? Este o întrebare pe care și-o pune Alexandru Călinescu, autorul jurnalului de corespondent.
Binecunoscuta volubilitatea lui Traian Băsescu s-a manifestat generos în ultimele 10 zile, președintele țării acordând lungi interviuri mai multor posturi de televiziune. Nu se poate spune însă că avea de comunicat lucruri care să fi stat sub regimul urgenței. A primat de altfel nota confesivă. Domnul Băsescu a recunoscut, spre exemplu, că popularitatea sa a fost grav afectată în iunie 2010, atunci când a trebuit să anunțe că salariile bugetarilor vor fi reduse cu 25%. Iar reîntregirea salariilor, preconizată pentru vara aceasta, nu va fi suficientă pentru a șterge trauma de acum 2 ani. A mai spus la un moment dat Traian Băsescu ceva care s-a dovedit a fi un lung prilej de vorbe și de ipoteze. Mai important e altceva. Victor Ponta a ținut să sublinieze că nu va accepta niciodată postul de premier atâta vreme cât Traian Băsescu va fi președinte. Bizară afirmație a replicat președintele. Ce se va întâmpla atunci după ce opoziția va câștiga alegerile din noiembrie, pentru că mandatul meu expiră abia peste 2 ani? Or, alianța din opoziție și-a fixat drept obiectiv clar demiterea președintelui. Dialogul dintre putere și opoziție pare, în momentul de față, imposibil. Nimeni nu dă vreun semn că ar vrea să facă pasul înapoi, că ar vrea să găsească un discurs comun. Mai sunt câteva luni până în noiembrie, dar ar trebui să ne gândim de pe acum că România ar putea deveni atunci o țară neguvernabilă. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:30, finalul emisiunii Moldova la ora 7, iar noi, Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțâr, împreună cu colegii, vă mulțumim pentru atenție și vă urăm toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.